galabna xan dhamaanti ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 24ka bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boga iyo v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida doonaysa inay ka soo baxaan colaadda dalka suudaan.
dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaya in ardaydan halkaa ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay ee sharciyadda u haysato in ardayda wax u qaban karto. hadda way ka gudubtay ba, yacni safiir iyo wasaarad arrimaha dibadeed way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyeen arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa.
waxaa kaloo aada dhegeysan doontaana warbixin ku saabsan howlgallada milatari ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
howlgalle oo fiican oo lixaadle ayaa meesha ka socday ilaa haddana, sidiiay u socdaan qawaayistana waa ogtahay. maalmihii ugu dambeeyey meelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waad la socotaa dabcan.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay in kastoo weli ay jiraan kala duwanaanshiyo ku aadan barnaamijka la xidhiira in rasaasta ay u baahan yihiin la siiyo dalka ukraine, haddana uu ku kalsoon yahay in dowladaha xubnaha ururkani ay dhammaystiri doonaan waxyaabaha tan ka harsan hawshaasi. borrell ayaa warfidyeennada ugu sheegay magaalada aan idhaahda luxembourg xilli uu halkaasi uu tegay si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda, inuu hubo in qof kasta uu fahmi doono inay ku sii ama inay ku jiraan xaalad deg deg ah oo arrinta la xidhiidha. wax yar kadibna qoraal uu twitterka soo dhigay ayaa ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ukraine dmitri kuleba uu shirka kula hadlayay hanaan maqalyo muuqaala, sheegana in dariiqa ugu wanaagsan ee dagaalka lagu joojin kara ay tahay in ruushku uu joojiyo dagaalka islamarkaana uu ciidamadiisa kala baxo dhulka dalkaasi ukraine. wadamada kala duwan ee dunida ayaa u baratamaya in ay magaalada khartuum kasoo daadgureeyaan diblomaasiyiinta iyo wala muwaadiniinta u dhashay wadamadooda, xilli magaaladaasi ee caasimada oo ah dalka suudaan aan idhaahdo xilliga magaalada dalkan suudaan caasimada u ah oo ah ay ku dagaalamayaan laba qaybood oo soo kala horjeeda. wadamada Canada, Masar, Faransiiska, Jarmalka, Sweden iyo weliba Maraykanka ayaana ka mid ah wadamada adeegsanaya diyaaradaha waaweyn iyo weliba kolonyada gaadiidka si ay dadkan ajaanibka ah ee wadamadooda u dhashay ay uga soo daadgureeyaan islamarkaana uga soo saaraan dalkaasi Suudaan. in ka badan 420 qof ayaana lagu dilay dalkaasi ilaa iyo hadda, halka kumanaan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaar ka mid a muwaadiniinta dalka Suudaan ayaa iyaguna dhinac uga qaatay go'aan ah inay naftooda ku biimeeyaan jid aad u halis badan iyagoo adeegsanaya gawaari iyo weliba basasa si ay naftooda halkaasi ugala cararaan. ugu dambeyntiina rag ku labisan dareeska ciidamada milatariga ayaa ilaa iyo 60 qof toddobaadkii hore ku dilay tuulo ku taala waqooyiga dalka Burkina Faso, waxaana sidaasi sheegay dacwad ooge isaguna soo xiganaya ciidamada ammaanka ama booliiska. lamin kagor ayaana sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarkan oo ka dhacay tuuladan oo lagu magacaabo karma kana tirsan gobolka yatenga oo u dhow dalka Mali. gobolkaasi ayaana waajahaya korodhka weerarro kala duwan oo kan lamid ah kuwaasoo loo tuhunsan yahay inay geysteen amaba ay fuliyeen kooxaha kala duwan ee jihaadiyiintu. dhegeystayaal, intaasina waxay noogu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. haatanna u diyaar garoob ah qaybaha kala duwan ee idaacadda galabta iyo wararka v o a. ku bilowna dhageystayaale wadamada caalamka ayaa wada dadaal ay ku soo badbaadinayaan muwaadiniintooda ku go'doonsan dalka Suudaan xilli colaad ee halkaasi ay ku dhexmaraysa dhinacyada kala duwan ee iska soo horjeeda. Colaadan oo u dhexeeya ciidamada waddankaasi uu xukumo hogaamiyaha talada haya Jeneraal Cabdifataax Alburhaan iyo weliba ciidamada dacmo sariica Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ayaa haatan socda ilaa 10 maalmood, waxaana la tilmaamay inay ku dhinteen in ka badan 400 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Haddaba warbixin ay v o a arrinta ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaysaa ama inoo soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed.
Dowladaha dalalka caalamka ayaa si degdeg leh uga soo saaraya siyaasiintooda iyo diblomaasiyiintoodaba magaalada Khartuum ee caasimadda waddanka Suudaan, iyadoo weli uu ka socdo halkaasi dagaalka u dhexeeya labada kooxood ee isku haya caasimadda waddankaasi waqooyiga bari ee Afrika. Dalalka Canada, Masar, France, Germany, Italy, Sweden iyo sidoo kale Maraykanka ayaa ka mid ah dalalka isticmaalaya diyaaradaha iyo kolonyada gaadiidka kaleeta si ay dadka ajaanibka ugala soo baxaan waddanka Suudaan. Ilaa iyo haatan 420 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, kumanaan kaleetana ay ku dhaawacmeen colaadda dalkaasi. Muwaadiniinta Suudaan ayaa waxay sidoo kaleeto isku dayaan inay naftooda u huraan xilli koronto la'aan iyo internet la'aan uu dalkaasi ka jiro. Qaar ka mid a dadka Suudaan ayaa waxa ay qaateen go'aan ah in ay ku maraan waddooyinka halista ah baabuuro, ayagoo markaasi basas iyo gaadiid kaleetaba uga soo baxsanaya colaadda dalkooda. Madaxa hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqday inay koox khubro ah u direen oo ka soo jawaabaya masiibooyinka waddanka Suudaan. Madaxa USAID Samantha Power ayaa waxa ay sheegtay in kooxdan ay marka hore taba ku howlgeli doonaan waddanka Kenya. Power ayaa waxa ay tiri Maraykanku waxa uu abaabulayaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa caawinta dadka u dhashay Suudaan ee kooxaha ay ku kor dagaalamayaan. Waxaa kaleeto ay sheegtay in kooxda ka jawaabaysa masiibadan ama badaart la yiraahdo ay la shaqayn doonaan beesha caalamka iyo sidoo kaleeto saaxiibada caalamiga ah si loo ogaado baahida mudnaanta leh iyo si badbaado leh si loo gaarsiiyo dadka gargaarada bini'aadanimo, gaar ahaana kuwooda sida aadka ugu nugul. Xilli qoysas badan oo Suudaan ah ay tahay in ay u dabaaldegaan dhammaadka bisha barakisan ee ciida Ramadaanka ayaa Power waxa ay tiri waxa ay la nool yihiin argagax waqtigan. Dagaalo u dhexeeya dhinacyada isku haya Suudaan ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka qarxeen gobolka Darfur.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladda dalka Suudaan. Dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxay dalka Suudaan ay soo gaareen dalka Itoobiya. Waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xidhiiray mid ka mid a Soomaalida soo gaaray Alqadaarif oo ku taala koonfur bari dalka Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, da'diina waa 25 sano jir. Jaamacaddan dhigta waxaa la yidhahdaa Africa University. Waxaan ka baranay Alson luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduuddan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduudda horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba, waxay inoo sheegayna in ardaydii tagtaba in lasoo celinayay. Sida warkaan ku maqleyna, inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca Suudaan, lagama soo celinaya dhanka Ethiopia. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas, keliya in lasoo celiyay unbay noo sheegayaan.
Su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye, adigu miyaa tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiyay adiga shaqsiyan, mise waad maqashay?
Aniga weli maana tegin, laakiin qorshaygu waxa ahaa in arday isku xiran baan ahayn inaan xuduud wada tagno, maadaama saaxiibadeenni hore ee halkaa tegay noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaa naloo dhaqmay si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey. Dadkeyguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayna. Wallaahi dee waad garan kartaa magaalo aan kasoo tagnay, magaalo kala nimaanay, nolosheeduna dee waana gobol
ونولل يعني انت بضان دي ان فهنسنين وي مركا قريهن وقالي معيشدن وقالي كريد قريها ندا انت بضان دي وحوي هل هبين بان قري سحني و يعني وقريها ندا انت بضان وقالي اي لفكوغي معيشد اي كحران تامرول ديها iyo korontadu way joogan hadana laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna naga ma tagin korontada naga ma tagin wallahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay mid jirta marka laga soo tiro group WhatsApp ah ay noo fuftay oo ah halka is diwaan geliya maalin kasta is diwaan gelinayno oo halka uu mar kasta de wax qabada fiican ka mahayn wax aan ka ahayn WhatsApp group-ka
ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dawladda Soomaaliya gacan noo ciya hay'ad uga baahantiin xilligan
dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halka ku dhibaateysan wax u qabato maadaama ay dawladdi ay tahay sharciyad oo haysato in ardaydu wax u qaban karto hadda way ka gudubtay ba yaani safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda ka gudubtay waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arintan ardayda dhibaatooda ku haysa waayo dawladihiin dhigeeni ahaa waxa yaani madaxdoodi ayaan usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda dawladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini'aadnimo inoo fiiriso waa dadkeedii aanahay ardayda dalka wax u soo baranaysaanahay qarankii Britain wax ku noqon lahaynaahay
wagaag dhigistayaal kaasina waxa uu haamid ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ka soo cararay magaalada ama u soo cararay aanada magaalada Qatar ee dalka Suudaan isla markaana doonaya inuu ku soo laabto Soomaaliya halka wadaad naga socotaana way idaacada galabta iyo wararka VOA waxa maamul goboleedka galmudug oo ka socda howlgalo military ee wadaana ciidamada dawladda Soomaaliya kasoo ka weerarada Al-Shabaab ay doonayaan in ay ku hakiyaan gulufka si oo toddobaadkii hore ka dhacay budbud iyo waliba Masagaway hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan inoogu soo diray isla markaana inoogu soo koobay Cabdiwaxid Macallin Isxaaq
inkastoo ay ahaayeen weerar isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada budbud iyo Masagawa oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo ku sugan deegaanadaasi gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa VOA u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxaha ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab
howlgallo oo fiican oo lixaal ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidii u socdaan qawaayistana waa ogtahay maalmihii ugu dambeeyey beeli ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waa la socotaa dabcan meesha la yiraahdo waxay weerareen budbud dab xunaa ka raacay waa la ogyahay meesha la yiraahdo waxay sabab weereen Masagawa sidoo kale dabka ka raacay oo waa tiin meydkooda meesha yaalla jeneratorka iyo maartay warbixinta dhiibayay dabcan dadku intay ka wada wahayaan laakiin anigu si gaar ah uga warhayaa meesha la yiraahdo Aliyabaal la waa dugsiga uu u galay marka arrimahaas ay jiray oo horumar fiican laga sameeyay hadda laakiin ninka la yiraahdo ii sheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan laba arko sidaasaan ku dareemayna inay wax tabar ay tahay
weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ayaa soo laalaabtay waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaana far badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaanno ay muddo maamulayeen
horjoogayaal meesha badan ku dhintay laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yiraahdo waxay ku dhibatay Masagawa ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yiraahdo Isaac Budbud marka waa ku jabeen meesha la yiraahdo Ali Gabaal lekkeedana waxa ku dhintay mid horjooga lagu dilay maalintii hore la qadanay weerarada kuwa dawladda iyo kuwa shabaabka tabada dawladdu Sajid Cali Guuley ka soo bilowday iyo meesha la yiraahdo iyo meesha la yiraahdo ay soo bilowday meesha la yiraahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dheeray meesha la dhihi jiray ishe bar ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday Masaajid Cali Guuley sheertay ilaa Masaajid Cali Guuley soo waday Haumari waa meega magaalo 150 magaalo ku jirta. 150 weerar oo magaalo soo magaalo ayaa la weeraray marka saddex weerar ay geystaan iyaga labkood waa dad bini aadan oo maartay oo dal leh oo meeshaas heestay. Ciidankii meeshaas heestay inay wax isku day sameeynaayo waa cadda laakiin isku daygooda wax natiijo iyo wax guul kaba gaadin ilaa hadda meel guul ka gaarin laba haa.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay howlgallo ay kula wareegeen deegaanada hoostaga Ceeldheer iyo Galcad.
Ciidamada waayaha waxay ku jireen dagaalkii ay kula jireen nimanka argagixisada ah oo qaatay dhowr tiblado ugu soo dhaafay ka socday Galmudug dagaaladaas lagu xoreeyo deegaanada ka mid ah Galmudug. Sidiiba ciidamadu waxay u wadeen xoreyntaas. Ugu dambeynna maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga Ceeldheer iyo Galcad. Marka ciidamaduna waxay kusii kala jeedaan labada degmo qadiimiga ah ee Ceelbuur iyo Ilxareeri. Waxaan rajeynaynaa in amaa soo socdo ka duwan iskaasi soo baxo inshaallah.
La taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shira Falagle ayaa sheegay in deegaanada Al-Shabaab laga saaray ay ka jirto xaalad bini'aadantinimo.
Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shaqada sharafta ay ka qabteen dadka deegaanka ee macawisyada loo yaqaan sida dowladda isku garab taageen ayadana aad iyo aad dowladda uga mahadcelinaysaa. Xaaladahaas waxa dhigtay deegaano aad u ballaaran ayaa 48 saacadood la soo dhaafay ama la yiraahdo 3 aqoolo la soo dhaafay dagaal gulf colaadeen looga xoreeyay. Marka wali deegaanada saad la socoto dagaal baa socda. Dagaalka socda awgiis iyo awal ay difaacsanaayeen ayaa isku dalbaday xaalado isdaba fuushan oo marka hore la jiray. Haatana dagaalku uga sii daray inay ka jiraan waa la ogyahay. Howlahaasna waxa weeye saddex xalle ayaa guntiga u kigsan yahay oo madaxweynaha iyo dowladduba ay isha ugu hayaan uguna howlan yihiin.
Ciidamada dowladda ayaa dib uga baxay ee deegaanka Budbudka dib weerarkii dhowaan halkaa ka dhacay. Ha yeeshee si dhaba looma oga khasaaraha dagaalka uu geystay. Waxaase jira warar sheegaya in duulaanka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Dhinaca kale maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dib looga celiyey deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud kadib duulaan ay halkaa ku qaadeen. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in duulaanka Masagawa ay ku dhinteen waxgarad ku sugnaa deegaanka, kuwa oo magaalada Muqdisho uga tagay dhiirigelinta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee halkaa ku sugan. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Haradheere.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka laba xidigle Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaasoo u dhintay dhaawac dhowaan ka soo gaaray weerar ay geysteen Al-Shabaab. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxa hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga, waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan u joognaa janaasada shahiidkeena Cabdicasiis oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. Waxaa xaqiiqa ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul mawt inuu yiri, oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonayo oo geerida dhadhaminayo. Laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonayo iyo sida loo geeriyoonayo. Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la kulmo jannadiisana ka waraabiyo.
Wasiirka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan maaragta ka halkan kala dardaarmo dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Shacabkaygu oo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragta shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. Waxaan xusanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. Qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad ku mahadsan tihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. Waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yidhaahdo wixii uu Cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyey u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifayno haddii Ilaahay yidhaahdo.
Inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaag dhegeystayaal, halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. Waxaa si weyn u kordhay miisaaniyadda difaaca ee qaaradda Yurub, iyadoo taasi loo aanaynayo dagaalka Ukraine iyo weliba xiisadda bariga Eeshiya ee u dhexaysa Maraykanka iyo weliba Shiinaha. Daraasada la sameeyey ayaa muujinaysa in kharashaadka military ee Yurub uu kor u kacay heerkii ugu sarreeya amaba uu gaadhay sannadkii 2022. Warbixin ay arrinta ka qortay wakaaladda wararka ee FB waxay inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kororkaca Yurub ayaa keenay in kharashaadka militariga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-daad oo toos ah oo ah 2.4 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka, sida uu sheegay macadka caalamiga ee cilmi baarista nabadda ee Stockholm ee Sibri loo soo gaabiyo. Arrintani waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda Ukraine, kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda Yurub ee kororkaca. Laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga Eeshiya u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yiri cilmi baareed Nan Tian oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan, kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee FP. Yurub ayaa 13% ku qarash garaysay ciidamadeeda sanadkii lasoo dhaafay 2022, marka loo eego 12 bilood ee lasoo dhaafay markaas oo sanad ay u buuxsantay duulaankii Ruushku ku qaaday waddanka dariska yihiin ee Ukraine. Tirada ayaan diiradda saaraynin sicir bararka jira, taasoo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aad u sarreeyo sida ay Sibri sheegtay. Taasi waxay ahayd kororkii ugu xooganaa in ka badan 30 sano. Taa beddelkeedana sicirka dollarka oo joogta oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989 markii uu burburiyey derbigii Berlin. Yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey 1990 uu dhammaaday dagaalkii qabowba, Tian ayaa yiri. Ukraine oo keliya waxay kordhisay kharashaadkeeda 7 billion ilaa 44 billion oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guud ee waddanka. Dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay, sida Sibri ay sheegtay. Dhinaca kale, Ruushka ayaa la faahantiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sanadkii lasoo dhaafay 9.2%, sida ay muujinayso cilmi baarista.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee FB. qaybo kala duwan ee idaacadda qaybiyeeda dambeynu gudbi doonaa inoo soo socda hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idinku talagalnay.
Sekel dalai, iya tak nak kahola, darah.
وأجاكي استيال مركز عيان دمن تيم بيد لي هاي قلب وعنا ونعسنا ميل كستوا هذا شوك تابع قريب دم بيد عنا قلبت يورك فيو إنجليت ونا قط بدي دكسو مغنيك مغني دون تانا واحد كميرة تعرض الشيء جاي دكسو رجمي مقالنا من دير وقوي بريد الكينيا حبيتي دود الجابن يولي البرنامج كي عرات ضباط كاسي شمر كورك كسر دوا هذا قط بيلا وكميرة ورك يدوكا ووينا madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa maanta sheegay in kasto wali ay jiraan kala duwanaansho ku aadan barnaamijka la xiriira in rasaasta ay u baahan yihiin la siiyo dalka Ukraine haddana uu ku kalsoon yahay in dawladaha xubnaha ka ururkani ay dhameystiri doonaan waxyaabo arsan Borrell ayaa wufdiyanada ugu sheegay Luxembourg xilli uu halkaas u tagay si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda Yurub in qof kasta uu fahmi doono inay ku jiraan xaalad adag oo degdeg ah waayir ka dibna qoraal oo Twitter-ka soo dhigay ayaa uu ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba oo shirka kula hadlay hanaan maqal iyo muuqaalka isla markaana uu sheegay in dariiqa ugu wanaagsan ee dagaalka lagu joojin karo uu yahay in Ruushku uu joojiyo dagaalka isla markaana uu ciidamadiisa kala baxo dhulka dalka Ukraine dalalka ayaa u baratamaya in ay magaalada Khartoum ay ka daad bureeyaan diblomaasiyinta iyo walaal muwaadiniintooda ila ay magaaladan dalka Suudaan caasimada uu ay ku dagaalamayaan qayb kala duwan oo iska soo horjeeda dalka dalalka Kanada, Masar, Faransiiska, Jarmalka, Sweden iyo waliba Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada adeegsanaya diyaaradaha waaweyn iyo waliba kulanyada gaadiidka si ay dadkan ay uga soo guraan dalkaasi Suudaan in ka badan 420 qof ayaa la sheegay in lagu dilay dalkaasi iyadoo intaas in ka badan oo kumanaan qof gaarayaan ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah muwaadiniinta isla dalkaasi Suudaan ayaa iyaguna qaatay go'aan ah in ay naftooda ku biimeeyaan jid halis badan iyagoo adeegsanaya gawaari iyo waliba basaasi ay naftooda halkaasi ay ugala araraan dhigistayaal qodobadii warkaad ku waweynaan waa naga inta u diyaar garoob haatan qaybaha dambe ee daacadda galabta iyo wararka VOA waagaag dhigaystayaal aan ku bilownay daad ayaa la sheegayaa inuu ku soo rogmaday magaalada Mandera ee waqooyiga bari dalka Kenya kadib roob heegaana oo halkaas ka daay daadkan ayaa lagu soo warramayaa inay sababay barakac Ibrahim Nuro Cabdi Bute oo ka mid ah waxgaradka magaalada Mandera ayaana la soo xiriiray wariyaha VOA gobolka waqooyiga bari Kenya Maxamed Faarax Shire waxaana uga warramay sida ay haatan xaaladu tahay
horta hadda waxaan ku suganahay meel dhaha bula india gaar ahaan magaalada dhinaca buulada kamorada
waa taay
ayaan ku suganahay hadda xaalka meeshaanay tahay oo hadda joogo dad baa imaaday oo xalay 4 saac ilaa 5 saac imaaday oo isdabahayeen marka waxay biyihi waxay galeen guyaalkii masquulay boosnaari dhan way dumeen barkadii oo biyaha lagu shaban jiray way dumeen marka guriyihi biya buuxa halay habeenimo ayaa la qaxay
waa taay marka roob korka iimaanaya miya masu waa daadad mise magaalada waxa la soconaa weeyba ku yaala weeyba soo fatahay
webiga xajiis ma aha dhinacaan waxay ka imaadeen dhinacaan oo ladaha ba dhinacaan Soomaaliya xajiis ka imaadeen
marka waa biyo socdaan soo galay
ha biyo socdaan maashu lag yar ayaa jir jirtay lagti way goode laakiin biyo hadda xoog leh maala ka imaan la yaqaan ayna soo galeen
maxaad ku qiyaasi kartaa dadka ka barakacay xaafada hadda aad igala soo xiriireyso bartamaha deegaanka Mandera
wallahi gaar ahaan hadda qiyaasana dad ku sheegada buulada hadda aan jooga 400 ruux ayaa ka qaxday
waa taay marka dadkii qaxay sababta ugu weyn ee u qaxayaan waa guriyada daadad ka galaya ka burburmiya
guriyada daadad ay bagalay biya galay raashinkii waa raashinkii dad ba qaaday masuuliyi waa dumeen fadhi ma laha baloodkii dhama biya buuxsamay
muqaalad u foolxun ayaa laga soo tabinayay deegaanka Mandera sawirro dad banaan daadsan dad maaragtay biyuhu ay qaadeen caruur ma taqaanay isheeg biyaha laga soo qabanayo wax dhimasho ma jirtaa hadda
wax dhimasho ma jiraan laakiin waxa ay daad qaadeen oo laga soo qabtay waa jiraan hadda caafimaad qaba waa fiican yihiin
waatay ka war dhanka fayo dhowrka caafimaadka ka warn maxaad leedahay maxaa dhalan kara meeshaasi
wallahi caafimaadka hadda waxaan jiraa hadda inkasta oo hadda oo cholera jira caafimaadka biryahan cholera ayaa jira shumbiyood ayaa jira hadda ilaa hadda kani caayaan soo faaftay marka adiga cudurro badan aad ka jira meelna waxa la dhahaa cholera waxa la dhahaa chungungunya waxa la dhahaa kaduudiye
waatay marka mandeera oo idil miya daadadkan waxa ay haatan saameeyeen mise xaafada hadda adigala soo hadlaysa ayaa u daran
waxay saameeyeen meel la dhaha buul ambiya kamor on joogo waxay saameeyeen la dhaha buula barwaaqo waxaa la dhahaa buulo kale oo la dhaha magaceeda buula carab
dabcan magaalada inteedii badneed oo idil weyn waxaad ii sheegaysa dabcan magaaladu inahaasay ka koobneede
buula carab buula barwaaqo buula kamor iyo boysta meel la dhaha
waa tahay webigii daawa ee marayay bartamaha mandeera ma soo fatahay oo asagu dhankiisa ka waran
waa soo fatahay iyo meeshii dadkii degnaayeen kulli way qaqaxeen hadda magaalada xaggeed ayaa soo qaxay meel waa laga qaxay guryadan waa laga baxay
marka dabcan isku celcelis magaaladii oo idil dhankana webigaa kasoo galay dhankana daawad baa kasoo galaad leedahay
haaji wixii dameera ay dhan waa tageen wixii meesha ku xirnaay meesha webiga ee dameera oo waxay alaabo soo gudbin jiray ayaa jireen wixii dameera ee wixii kareeta ee kulli waa tageen daad baa qaaday webigaa qaaday
haatan ka waran isku socodkii guud ee soomaaliya idinka
wallahi isusocodkii hadda soomaaliya kana xaggiisa dhib ma lahaa laakiin badaacadii waxay kasoo gudbaysaa beryaha dhinacan suufta xaggeeda nooga soo gudubtaa
oo dhanka ethoobiya idinkaga soo gudubtaa
waa soo wareegataa beryahan xaggan kasoo gudbaan burkii briiskii iyo sokortii iyo waxyaalahii xagga dhinacaasa oo xaggaasaa nooga soo gudbaan
maadaama webigii uu fatahay doomihii ma soconayaan marka
wallahi doomihii hadda waa beryahan waa la dhaqaaqaya laakiin culaaska waa istaagay sababta biyihii laba dhinac oo zaid u fatahay
dadka hadda barakacay ee aad ku qiyaasayso hadda indhahaagu intay qabanayaan ee 150 qoysaed sheegayso dowladdu wax gurmada ma u samaysay midda dhexa iyo midda dowlad goboleedkuba
wax gurmad ee noo imaaday dowlad goboleed iyo dowladdii kaleba wax gurmaday oo na soo gaaray ma laha
maxaad is leedahay waa la qaban karaa oo si deg deg a loo qaban karaa dadkaasi haatan ku dhibaataysan deegaankaasi
wallaahi hadda degdeg si loo waxaa loo qaban karaa inaad dowladdan lagu qayliyo oy dowladdan dadkan soo gaarto oo baasha kaneecada la siiyo oo raashiin la siiyo oo biyahan taragtooyin loo keeno biyahan meelaha looga furo
ibraahim nuun oo cabdibute oo ka mid ah waxgaradka magaalada mandheera uu warrameeyey wariyahayaga maxamed faarax shire haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynoo hayso wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhallinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya malaaq nuur malaaq cabdulqaadir ciliyow oo ka mid ah waayejoogii hore ee doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor xasan
muddadan 30 ah ma la arkin wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhallinyarada way is wareysteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la isfiirshay dhallinyarada is arkeen waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhowow kaleeto webiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraa xeebta iyo magaalada is saaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorasay ee dhallinyarada is arkeen waxaa la is dhahay alleylehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiistagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraada ay arkaan meelaha qarkood wabiga iyo maxay tiraada iyo dhulka maxay tiraada oo daaqsinka isaaran yahay kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraada beerihi waxooda ay ka soo gurtaan sometimes hadana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraada ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ah dhaantooyinka iyo kaleeto wareesaqada iyo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax sadigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgire fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgal yar helaan ee horta magaalada ka baxaan horta meelaha soo marmaraan waa fiicantahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xooga yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareereed iyo badaan afkeedii meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama toban shan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta kow meesha aad ku dalxiisays wax waaye magaalada xamar hareereheeda meel uu dalxiiso maaha dalxiis wuxuu ahay soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiisu ahay ninka uu yimaada dalxiisu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana ina la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaaladan u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogtii wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas xiiska ina meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo cal garoobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysaa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar un baad joogta gudihiisa
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan waa dagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii freshka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofkii waa meel dalxiiski waa helay hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinba waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooska uu baxayo geeli dhinac uu ka qoodanayo maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabigiya maraayo waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba wabigiya duu meesha maraayo waa bilcaks meeshaas maxaa haadir ku ah marka waxaa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiya haadir ku ah maxay tirada dalagii waaweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale waa weligeed waa aad jiri waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro maxay tirada in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho miyigii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeeda miya saan may u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allahu Taala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan cazuno
Malaaq Nuur Celiyow waa dagaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen in dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaysa
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis xor wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lehan ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xireynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana udideynin hadda ugaartii la heli maayo geel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saaso kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo daara daba taagtii oo yidana saaso kale koox koox u socoto xoolo kale into la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneen oo meesha rabta xanaysid waxa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu raa meeshaas maxayad ar meesha qurux badan uu yiraahdo ayga ilma yar waaye hadii indhaha u fiiqmayba dr xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo caaray amba kama lagu soo tumay ama hadii al idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela ma aha waxa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila laba bil
haye dr xasan
malaaq waa mahadsan tahay ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeeda magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loo weyn oo shimbiroole meelihii dhammaa ceelasha hilwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxay tiraahdaa beerihii maxay tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarada ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bilo sharaf la siiyo
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
ubintaasi dooda gaabanna waxaa inala socotiinaysay Sayneeb Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalab idin kaga yimaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkeenan waxaana ku faaqanaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sabtidii axada galabtana barnaamijkeenan waxaana ku jeexjeexi doonaa kulamadii waaweynaa oo ay ciyaareen kooxaha premier league iyo horyaal kale liigaha spain waxaana ila faaqidaya oo marti igu ah aamine saciid maxamed wacadaro oo ka mid ah hablaha kooxda badda cagta elman ee ka dhisan magaalada muqdisho iyo xasan maxamuud erag oo ka mid ah dhalinyarada faaqeysa ciyaaraha isla markaana aad ula socda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay wacadaro oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii horyaalka ingiriiska iyadoo ku bilaabaysa kulanka dhexmaray kooxaha arsenal iyo southampton iyo rajada horyaalka kooxda gunners
waan dhawahay kulankii u dhexeeyey Southampton iyo Arsenal waxa aan arkayna Arsenal oo gudeysa baraja dirqi ah baraja ay u qalantay Arsenal in laga badiyo waayo waxa ay ku ciyaareysay gurigeeda oo Arsenal marti ayaa loo ahaa weyna karweed in ay qaadato saddexda dhibcood oo waxa ay ogolaatay in dhibcaha lala qaybsado saddexdii ciyaar ee ugu dambeysa Arsenal waxa ay qaadatay keliya saddex dhibcood halka Man City oo horyaalka kula tartamayso saddexdii ciyaar ee ugu dambeysay ay qaadato sagaal dhibcood maadaama meesha kama saari karno in Man City ay gacanta ugu jirto laba kulan waxaa sidoo kale iyadana meesha ku jirto geemka soo socda in lagu ciyaar doono Etihad Stadium ee Arsenal marti ku noqon doonta garoonka Man City kama mana meesha in Man City laba kulan baaqi u tahay waxaa sidoo kale meesha ku jirto geemka soo socda in Arsenal iyo Man City labadaba isku farasaari doonaan garoonka Etihad Stadium jeebi Premier League ee Arsenal ani ahaan waxaan dhihi karaa waa 95% halka Man City aan ku saadaalmayo 95% in ay ku guuleysan doonto waayo Arsenal waxaa saaran pressure aad iyo aad u sareeya halka Man City ee markaan camal taab xiliyada ay u toosto oo pressure-ka ay ku kacdo waa koox jadwalka fahsan waa koox Liverpool kuna soo xifaltamay jirtay waad arkaysaa sanadihii ugu dambeeyay hal dibcood laba dibcood iyo wax la mid ah maasi ku qaadisay iyadoo weli marka qaar 17 dibcood 12 dibcood looga heen jiray hoggaanka waxa arki doonaa geemka soo socda arbacada waxa uu ku dhamaado
waa maasantahay waa cadaro xasan maxmuud ereg waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka semi-final kaasi waxaan isku aaday labada kooxood Manchester United iyo Manchester City bal ka waran derby Manchester iyo waxba laga filan karo
waan dhawaay maadu aad baad u maasantahay adigii baad of VO-da sida waan dhawaan waxa soo gabagabeeyay kulanka fardhamaadka semi-final ka FA Cup-ka ka u dhixiyay maadu ay kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo kooxda Brighton of Albion labada koox ku raa ciyaareen baxada weyn ee lagu xardhay uska cagaar ee Wembley maadu 120 daqiiqo ayartii waxa wal iska dhalin waayay oo natiijadu waxay noqotay waxba iyo waxba laakiin aqirku waxa loo dareeray gool kulad 16 waxa ku adkaatay xugunta Manchester United oo iska hadirisay finaalaha koobka FA Cup-ka halka waxa hor u sii buuqantay oo sii fadhiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maru caashiqinta kubadda cagta sidii rabay waxa uu dhaceen maxay la Brighton Albion soo gudubtay tartanka masiixiisa banaanayn laakiin hadda waxaan daawan doonaa laba Manchester oo isku xafada oo United iyo City waxayna kulmi doonaa maado labada koox markii ugu horeysay taariikhda FA Cup ka madanbeystiisa ciyaartaasuna ma jilmaado qof ku dhirin kara oo dhil kara waxa ku soo dhamaad doonta natiijadaasi maxay waa laba koox oo xoog badan oo saag dhaw finaalaas waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee sanadkan la daawan doono waxba la isku ma reeban doono sida hadda noo sii muuqato sawirka noo sii baxay uu yahay ilfaar yaa la isku laabi doonaa dhigtiin dhig la isku dari doonaa kulankaasina wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kulamada waa sanadkan sawir uu sheegay koox kastaan u dhugnay awoodda ay leedahay marka ma jiro qof ku dhiiran karo oo natiijadana ka soo hordhici kara laakiin aakhirkii waxaan haysanaa kulan qurux badan
hayo cadar waa maqlaysaa ereg bal kulankaas muxuu kula muuqdaa adiga fikrad ahaantaada
dabcan kulankaas waxa uu noqon doonaa kulan derbi ah oo adag waayo Manchester United rikoor ay hore u dhigatay saddex leeg kaab ah ay qaadeen ayaa waxa ay rabtaa inay Manchester City rikoorkaas jebiso United waxaa waajib ku ah in ay ilaashato rikoorkaas si aysan uga jebin Manchester City halka Manchester Cityna ay waajib ku tahay in ay jebiso rikoorkaas waayo waxa ay muujinayaa in ay sameyn karaan wax walba sanadkan iyo weliba sanadihii la soo dhaafay ani ahaan kulanka saxaa dhigi karaa kawacdar ahaan ee labada tiim marka isku fiiriyo dabcan Manchester City ayaa saf xoog badan haysato marka loo eego Manchester United wayna ku awood badan yihiin koobka waayo shanta ciyaar ee la soo dhaafay ee Manchester City ciyaarta koobkan wax guul ah ma laga dhalin shantaba shabaqooda ayaa ilaashadeen ayagoo wajahay Chelsea ayagoo wajahay Arsenal
ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Xasan Maxamed Ereg horeelka La Liga Barcelona waa la galbatay La Liga
waxa maasantiin maadu adigii baad VOA oo mar labaad horta horeelka Spain wuxuu maraa meel aad u xiiso iyo xamaasad badan kooxda kubadda cagta Barcelona way laga shaki kulamadii la soo dhaafay maxay yiri kooxaha jiroon iyo qatef ay labada kulan soo dhaafay waxay la gashay golal aan oo kulankooda barac ku soo adkaaday taageerada kooxda kubadda cagta Barcelona yidda ay u dhistay 17 dibcood oo difaaciyeen oo ganka ku sii xajisteen Real Madrid ayaa ka sareeyaan maxay yiri kulanka si hor marsatay waxaan la ciyaartay salta nabi waxba ayaan kaga adkaatay maadu maxallinta kubadda cagta waxay sadaalinayaan sanadkani in Barcelona noqon doonto champion-ka La Liga maadaama 17 dhibcood ay fooqa sare ku fadhido horeelkana ka dhimantay 8 kulan inkastoo wax kasta isbedeli karaan laakiin Barco way u caddahay sanadkan inuu ku guuleysan doonto La Liga Spain
waa hagaag aad baad u mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo ay martii ugu ahaayeen Amna Saad Maxamed Wacdaro iyo Xasan Maxamed Ereg dhammaantiina isku duuban tan ay kulankan kiisa xiga waa Mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadiino
wagaag dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana gabagabadii cadeyna marinayaan marka la dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
fiyahay aashaqo ka gaday kale aqli geediye خصوص بعصر مليل اللضا وهل موديسان موديسان اللضا وهل موديسان طفيا هاي عشقوك هكذي وبخلي عقلي نيدي خصوص بعصر مليل اللضا وهل موديسان Ha 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 ha
taban ilmada 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 ashoban kuiri sabtana ulaywan kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri haban wahan kugu idiye haban ilmada 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 ashoban kuiri sabtana ulaywan kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri waqtigo 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 ararraya chaayil chaayil chaaylo alhilay kachar kabago alosho nolosha cusub soo dhawe nolosha cusub soo dhawe nolosha cusub soo dhawe nolosha cusub soo dhawe
Kabago
استاذ عبد كيسين دو مستو غارسيني محمد سعيد بي كاس لما كان يريد عليه عبد القاد عبد الرساق جيلاني ايانا ودمي سيده عبد القلب نمو تاني كلت دمو حرد لا يسايو نبات قليو